Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Nova epidemija računalniških črvov hromi informacijske sisteme po svetu. Mongolske predsedniške volitve v drugi krog. Mjanmarska vojska pridržala 3 novinarje, ki so poročali o uničevanju prepovedanih substanc. Protest pristaniških delavcev zaradi nezadovoljstva nad menjavami v nadzornem svetu jutri v Luki Koper. Za kritiko in grafiko gre. Grafična razstava. Po spletu se je spet razširil izsiljevalski virus, ki od okuženih zahteva, da izkašljajo za $300 bitcoinov odkupnine. Okužba z izsiljevalskim virusom se je začela v Rusiji in Ukrajini, širi pa se tudi v Evropo in drugod po svetu. V Rusiji in Ukrajini naj bi bilo prizadetih okrog 80 podjetij. Od večjih sta prizadeta Ukranergo, dobavitelj električne energije, in državna banka Oštbank. Črv, ki trenutno pustoši po internetu, je močno podoben črvu v ona kraj izpred dobrega meseca. Izkoriščal naj bi isto ranljivost, imenovano Eternal Blue, ki so jo razkrili razočarani privrženci ameriškega predsednika Donalda Trumpa, razvili pa so jo v Agenciji za nacionalno varnost. WannaCry je od maja za odklep podatkov izsilil $130,000, kar novemu črvu najverjetneje ne bo uspelo, saj je e-poštni naslov za potrjevanje izplačil blokiran. Zato ni jasno, kako bodo prizadeti sedaj prišli do kode za odklep kripteranih datotečnih sistemov. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je povedal, da bodo evropske članice NATO in Kanada v letu 2017 za 4,3% povečale izdatke za vojsko. Gre za največje povečanje, odkar so se rezi v obrambo pred 3 leti končali. Skupna vsota sredstev bo tako v tem letu znašala $280 milijard. Sredstva bodo uporabljena za povečanje števila vojaških vaj, za opremo ter za plače in pokojnine vojakov. Predsedniške volitve v Mongoliji niso prinesle zmagovalca. Drugi krog bo potekal 9. julija, v njem pa se bosta pomerila Kalma Batulga iz Demokratične stranke, ki se je v prvem krogu zavihtel na prvo mesto, in Miu Gubongo Engbold iz trenutno vladajoče Mongolske ljudske stranke. Kandidata se razlikujeta po odnosu do sosedne Kitajske. Engbold je do sosede precej nezaupljiv in bi rad zaščitil mongolske surovine pred kitajskimi investicijami. Batulga, na drugi strani sicer nekdanja zvezda borilnih veščin, je bolj naklonjen trgom in investicijam. Mongolijo je v preteklih 2 letih ekonomsko močno prizadel padec cen surovin, predvsem bakra, ki je glavni izvozni produkt. Predsedniške volitve zato predstavljajo tudi odločitev o nadaljni usmeritvi zlomljenega mongolskega gospodarstva. Maja je Mongolija od Mednarodnega denarnega sklada prejela $5,5 milijard kreditov in implementirala varčevalne ukrepe. V Mjanmaru je vojska na neznani lokaciji pridržala 3 novinarje iz medijev Democratic Voice of Burma in Irrawaddy. Policiji naj bi jih predala v prihodnjih dneh. Vzrok za aretacijo je dejstvo, da so medijsko pokrivali dogodek kurjenja drog, ki ga je organizirala etnično-manjšinska oborožena skupina Narodno-osvobodilna vojska Ta'ang. Oblasti skupino obravnavajo kot nelegalno združenje. Novinarjem bodo sodili po zakonu o nelegalnem združevanju, ki izhaja še iz časa britanske kolonialne oblasti pred letom 1948. Amnesty International opozarja, da je bil ta zakon že večkrat arbitrarno uporabljen za aretacije in pridržanja, predvsem pripadnikov etničnih in verskih manjšin. Kamboški premier Hun Sen je dal izvesti preiskavo skupine nevladnih organizacij The Situation Room, ki so spremljale in kritizirale potek lokalnih volitev tega meseca. Medtem ko je Hun Senova kamboška ljudska stranka na volitvah zmagala v dobrih 1000 lokalnih skupnostih, jih je opozicijska kamboška stranka za rešitev naroda osvojila slabih 500. Vendar ne vladne organizacije Senu očitajo, da volitve niso potekale pravično. Pritisk na nevladne organizacije, ki kritizirajo njegovo 30-letja trajajočo oblast, pa lahko gledamo tudi v luči prihajajočih splošnih volitev prihodnje leto. Evropska unija je potrdila podaljšanje ekonomskih sankcij proti Rusiji do 31. januarja 2018. Sankcije, ki so bile uvedene kmalu po ruski priključitvi do tedaj ukrajinskega polotoka Krim leta 2014, evropskim podjetjem prepovedujejo sodelovanje in vlaganje v ruska obrambna in energetska podjetja, ter omejujejo finančno poslovanje. Ker sta tako Francija kot Nemčija izrazili mnenje, da ni vidnega napredka v pogajanjih za mir na vzhodu Ukrajine, evropska podjetja še 7 mesecev ne bodo mogla za več kot 30 dni posojati ali si sposojati denarja iz 5 največjih ruskih bank v državni lasti. Izvozi energetskih tehnologij pa bodo morali biti odobreni strani vlad EU. Začenja se nov krog pogajanj za združitev Cipra. Prejšnji krog pogovorov je po obilici optimizma zastal na mrtvi točki januarja letos. V švicarskem letovišču Kran Montana v okolici Ženeve bodo od 7. julija sestankovali voditelji grškega in turškega dela Cipra. Prav tako pa bodo prisotni zunani ministri Velike Britanije, Grčije in Turčije. Cipr je razdeljen na grški in turški del od leta 1974, ko je po neuspešnem grškem državnem udaru severni del zasedla turška vojska. Hrvaška je postala članica šengenskega informacijskega sistema, ki skrbi za izmenjavo varnostnih informacij in upravljanja meja v Evropski uniji. Tako na mejnih prehodih Slovenije s Hrvaško ne bo več potrebno dvojno preverjanje. Posledično se bodo tudi skrajšale čakalne dobe. Do konca letošnjega leta bo potekala evalvacija vključitve v šengenski informacijski sistem, nato pa bo Hrvaška poizkušala vstopiti še v šengensko območje.
Oba ću, bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Veljavni načrt razvojnih programov 2017 do 2020 je bogatejši za modernizacijo kočevske proge. Obnova kočevske proge sicer vstopa v okrogli desetletni jubilej, medtem ko je bila prvotna proga odprta ob koncu 19. stoletja in zgrajena v letu dni brez moderne gradbene mehanizacije. Dodaten zagon za obnovo do nedavnega stravo in drevjem prenaščene proge je najverjetneje dala tudi investicija podjetja Jaskava Europe, ki bo v Kočevju zgradila tovarno. Tovorni promet od Grosuplja do železniške postaje Ribnica že obratuje, potrebne pa so še posodobitve signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav, ki bodo predvidoma zaključene v letu 2019. Pristaniški delavci v Luki Koper so za jutri napovedali protestni shod. Razlog za protest so napovedane menjave v nadzornem svetu, ki se imajo zgoditi na petkovi skupščini. Protest pristaniških delavcev sovpada z vseevropskim protestom pristaniških delavcev v izvedbi Mednarodnega sindikata pristaniških delavcev. Več o protestu predsednik sindikata žerjavistov Luke Koper, Mladen Jovičič.
Zaposleni se bomo zbrali pred Luko Koper ob 11.30. Protestirali bomo načeloma pol ure, 12. Pri tem ne bomo ustavljali ali ovirali delovnega procesa. Protest izraža nezadovoljstvo z napovedanimi menjavami skupščini Luke Koper, ki bo v petek. Istočasno pa simultano izvajamo proteste vsi člani Mednarodnega združenja sindikatov pristaniških delavcev, IDC, International Dock Workers Council. In v vseh pristaniščih Evrope bo jutri simultano izveden ta protest, oziroma v nekaterih pristaniščih tudi stavke, dve urne, kjer opozarjamo tudi Evropsko komisijo oziroma posebno komisarko Bulc, da so politike, ki se izvajajo v pristaniščih širom Evrope, zelo škodljive, nepoštene in nepravične, da nižajo standarde delavcev in pogoje dela, in da zahtevamo, da se Evropa vrne v svoje poti visokih socialnih standardov in neke splošne blaginje za vse.
O nasprotovanju menjavi nadzornikov Luki Koper nadaljuje Jovičič.
Nasprotujemo vsem škodljivim potezam. Napovedana menjava nadzornikov je predvsem neutemeljena in neupravičena, kajti rezultati Luke Koper so ves čas rekordni. Mi dokazujemo, da delati znamo in vemo. Mislimo, da je skladno temu cel nadzorni svet upravil svoje delo, kot se spodobi, še boljše. Enako nam niso jasni dvojni standardi, ker država iz nekih neznanih razlogov menjuje samo dva od petih nadzornikov, če v petek sicer ne bo prišel z nekim nasprotnim predlogom drugačnim. Ampak kot je napovedano, menjuje sam dva. Na podlagi katerih kriterijev so izbrali točno te dve določeni osebi. In jasno je, da so državni nadzorniki, se pravi vseh pet članov, delovali konzistentno in enotno v trajanju celotnega mandata do zdaj. Tako da bi bilo zanimivo slišati to utemeljitev, kako so izbrali jih, katera dva od petih.
OF je pripravil noveli.